Domnule doctor, ce să fac?
N-am o turăceală.
Am o durere de dinți
nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre boli grave care nu mai pot fi tratate, iar pacienții care suferă de aceste boli trebuie îngrijiți într-un mod cu totul special. Și la noi în țară au început să existe centre care se ocupă de bolnavii terminali, de aceste persoane care nu mai pot fi tratate în spital, dar care necesită îngrijiri care să le crească pe cât posibil calitatea vieții în ultima perioadă a acesteia. De asemenea, sunt copii care au boli foarte grave și care necesită o îngrijire permanentă, iar părinții au nevoie să învețe cum să îngrijească acești copii și specialiștii trebuie să îi supravegheze în permanență. Invitată în studio este doamna doctor Ruxandra Ciocârlan, medic de medicină generală de la Hospice Casa Speranței. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
Acest sistem de îngrijiri de tip hospice este bine cunoscut în străinătate. De câți ani există și la noi în țară?
În România a început în 1992 la Brașov, printr-o echipă de îngrijiri la domiciliu. Și de atunci lucrurile au evoluat. În 1996 s-a constituit tot la Brașov o echipă de pediatrie, prima echipă care a început în 1992 fiind destinată adulților. Și din 1997 au început și cursurile pentru profesioniștii care doresc să lucreze în îngrijire paliative, tot la Brașov, deschisându-se centru de studii pentru îngrijire paliativă. În 2002, 10 ani mai târziu, a apărut și secția cu paturi, tot la Brașov.
Deci până în 2002 îngrijirile aveau loc la domiciliu bolnavului.
Doar la domiciliu, da. Iar din 2005 s-a înființat o echipă de îngrijire la domiciliu și în București.
Așadar, cu toate că cei mai mulți dintre noi nu știam că există așa ceva, și în România a luat naștere această, să zicem, specialitate medicală, pentru că este ceva diferit de ce se întâmplă în spital.
Exact, da. Este diferit prin faptul că se abordează bolnavul ca o persoană. Nu există boli în îngrijirea paliativă, nu există tipare de tratament, există doar bolnavi, fiecare bolnav are nevoile lui, are problemele lui și se abordează în consecință. Tratamentul fiind unul holistic, se adresează atât problemelor medicale, cât și problemelor sociale, problemelor de ordin psihoemoțional și spiritual.
Să înțeleg că nu este foarte important diagnosticul bolnavului, ci ce simte el, simptomele, modul în care boala respectivă se manifestă și modul în care îi afectează viața.
Este important și diagnosticul bolnavului, dar fiindcă îngrijirea paliativă nu se axează pe creșterea cantității vieții, deci nu prelungește, dar nici nu scade timpul de viață rămas, ci se axează pe creșterea calității vieții, iar calitatea vieții pentru fiecare persoană este subiectivă. Ceea ce îmi dă mie calitatea vieții nu este același lucru care îi dă pacientului meu calitatea vieții și atunci trebuie abordat individual.
În paralel cu îngrijirea paliativă, se păstrează un anumit tratament medicamentos recomandat de medicul din spital?
Bineînțeles, este recomandat ca îngrijirea paliativă și relația cu noi ca echipă de îngrijire paliativă să înceapă cât mai devreme după diagnostic, dacă se poate. Și îngrijirea paliativă merge în paralel cu tratamentul curativ. La început, când tratamentul curativ are ponderea cea mai mare, îngrijirea paliativă are o pondere mai mică și se axează mai mult pe aspectele psihoemoționale, sociale, care vin odată cu un diagnostic de boală incurabilă sau de boală posibil amenințătoare de viață. Pe măsură ce tratamentele curative scad ca și pondere sau se epuizează posibilitatea de tratament curativ, îngrijirea paliativă prinde o pondere mai mare și în final ajunge să aibă o pondere de 100%.
Ne puteți da exemple de niște boli incurabile și de boli care amenință viața? Că ați făcut această deosebire și pentru mulți dintre noi poate nu este extrem de clar.
Ok, deci există boli care amenință viața sau limitează viața, adică boli la care te gândești este posibil să mor, sau boli la care poți să trăiești o perioadă mai lungă, dar acestea îți limitează viața, nu mai poți să faci ce făceai și înainte. De exemplu, dacă rămâi paralizat, îngrijirea paliativă poate să trateze și AVC-urile, bolnavii de AVC sau Alzheimer.
Accidente vasculare cerebrale, da. Așadar, îngrijirile paliative se adresează pe de-o parte unor boli care nu mai pot fi tratate, deci pacientul nu mai poate reveni la starea inițială.
Exact.
Și boli care se presupune că la un moment dat vor termina, termina viața, adică omul respectiv nu se va mai vindeca. Dumneavoastră, din câte știu, la Hospice Casa Speranței vă ocupați în mod special de cancerele terminale. De ce ați ales această categorie de boli? Pentru că spuneați și de paralizii și de alte tipuri de boli care ar putea fi tratate.
Nevoia de îngrijire paliativă în România, ca peste tot în lume, este foarte mare. Un studiu ne-a arătat că doar 5% din bolnavi, din cei ce ar avea nevoie de îngrijire paliativă, și beneficiază de îngrijire paliativă în România.
De ce se întâmplă asta?
Deocamdată din lipsa existenței serviciilor de îngrijire paliativă.
Adică nu există suficiente fundații sau centre care să se ocupe de acești bolnavi.
Uh-huh. Și din lipsa faptului că oamenii nu cunosc îngrijirile paliative. Nu știu că ele există, uneori medicii nu știu că ele există și le pot recomanda bolnavilor. Și atunci aici este una din probleme.
Și ce fac cu oamenii care nu beneficiază de îngrijiri paliative?
Probabil că ceea ce făceau și înainte ca să apară îngrijiri paliative era lucru care m-a determinat și pe mine să mă implic în îngrijiri paliative. Momentul acela în care medicul din spital spune familiei nu se mai poate face nimic, luați bolnavul acasă, descurcați-vă. Și atunci pentru familie începe coșmarul. Nimeni nu-i mai ajută pentru că medicii într-un fel și-au ridicat mâna de pe ei. Ei trebuie să facă față unor simptome foarte supărătoare pe care nu știu să le controleze, trebuie să facă față unor crize emoționale, psihologice, sociale și așa mai departe. Și atunci acolo exista o nevoie foarte mare care trebuia acoperită și de acolo s-au născut îngrijirile paliative.
Totuși, de ce doar cancer?
Doar cancer pentru că nevoia fiind foarte mare a trebuit să ne axăm pe o anumită boală. A trebuit să alegem ceva și atunci am ales cancerul, el având o pondere mai mare între bolnavii ce au nevoie de îngrijire paliativă.
Dacă am căuta o fundație sau un centru care să se ocupe și de alte boli, Am găsit în România, există așa ceva?
Există câteva centre, da, și în România, care se ocupă și de bolnavi cu Alzheimer sau cu alte boli.
Bun, este un lucru extraordinar că există oameni care și-au dedicat viața ușurării suferinței altora, chiar în sensul propriu. Spuneți-ne, în afară de faptul că ați început în Brașov și că v-ați extins și acum ați ajuns să țineți chiar cursuri pentru specialiști, aceștia fiind medicii, asistenții sociali, în câte orașe din țară există Hospice Casa Speranței?
Hospice Casa Speranței există la Brașov, la București, în Făgăraș și în Zărnești, în împrejurimile Brașovului. În schimb, alte hospice-uri există și în alte orașe din țară, există la Constanța, la Bacău, există secții pe lângă spitale, la Pașcan, la Ștefănești, în Argeș, există hospice-uri în Oradea, în Timișoara, în Cluj.
Cu aceste centre, cu aceste hospice-uri, dumneavoastră aveți parteneriate sau
exact.
Legătură?
Împreună suntem în ANIP, Asociația Națională de Îngrijiri Paliative.
Doamnelor și domnilor, în minutele următoare vom vedea un film în care totul va deveni destul de clar cam ce activitate se desfășoară în Hospice Casa Speranței. Vom vedea câțiva pacienți care beneficiază de aceste îngrijiri și după acest film vom reveni și vom discuta despre îngrijirile acestea paliative ale bolnavilor terminali. Dumneavoastră veți putea intra în direct după aproximativ un sfert de oră. Numărul nostru este 021-269-0808. Doamna doctor Ruxandra Ciocârlan va răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de subiectul de azi. Așadar, îi rog pe colegii mei să ne arate filmul în care vom vedea câteva dintre îngrijirile bolnavilor cu boli terminale. Ne întâlnim după câteva minute. Și domnilor, în filmulețul pe care telespectatorii noștri au ocazia acum să-l vadă, este vorba despre îngrijirile pe care bolnavii terminali sau cu boli incurabile le pot primi de la Hospice Casa Speranței. Spuneți-ne puțin despre fetița care apare în reportajul TV. Este o fetiță care are o boală foarte gravă și părinții sunt săraci, nu au posibilitatea să învețe. Astfel de cazuri sunt frecvente la dumneavoastră?
Sunt destul de frecvente, să știți, și din cauza situației sociale precare a părinților, cred că au o adresabilitate mai mare față de noi, caută ajutor.
Și acești copii ce boli au în general?
Copiii îngrijiți de noi, pe lângă cancer, pot să sufere de diverse boli, cum ar fi fibroza chistică, distrofia musculară Duchenne, epidermoliză buloasă, paralizie cerebrală, în forma ei cea mai gravă, tetrapareză spastică, diferite sindrome genetice rare.
Și în momentul în care copilul este diagnosticat cu aceste boli, el nu poate să primească ajutor în spital?
Primește un ajutor inițial în spital atunci în momentul diagnosticului, dar în spital nu poate sta o veșnicie și nici nu este recomandat. Este recomandat ca și copilul să se întoarcă în mediul lui, acasă, și acolo părinții au în continuare nevoie de ajutor. Ei nu pot să beneficieze de acest ajutor din partea medicilor care sunt în spital, deoarece aceștia sunt foarte ocupați. Au foarte mulți pacienți și atunci intervenim noi.
Văd că în cadrul hospisului există o școală pentru acești copii care au bolile incurabile.
În cadrul hospisului de la Brașov există un centru de zi și o școală în care ei pot să învețe, fiecare în ritmul lui.
Cine predă în această școală?
Asistenți sociali, profesori.
Eu propun să luăm o scurtă pauză și apoi să ne reîntâlnim. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc numărul nostru de telefon 021-269-0808. După aproximativ 10 minute veți putea intra în direct cu întrebări legate de îngrijirea bolnavilor terminali. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre îngrijirea bolnavilor terminali. După aproximativ 10 minute veți putea intra și dumneavoastră în direct. Revin cu un anunț. Numărul de telefon la care puteți să intrați în legătură cu noi este 031-437-8378. Și puteți să stați de vorbă cu doamna dr. Ruxandra Ciocârlan, medic de medicină generală la Hospice Casa Speranței, despre toate aceste îngrijiri paliative. Spuneți-mi, vă rog, în cancer la adulți, dumneavoastră vă ocupați cu tratamentele paliative la persoanele adulte bolnave de cancer, care ar fi simptomele acestea care necesită îngrijire specială?
Simptomele, durerea în primul rând, care este unul din cele mai supărătoare simptome în cancer, apoi greață, vărsături, lipsă de poftă de mâncare, adică inapetență, constipație, diaree, slăbiciune, oboseală, insomnie, anxietate, confuzie, delir. Simptomele sunt în cancer sunt foarte bogate și poate să acopere o arie largă.
Medicii din spital nu pot face o rețetă sau nu pot recomanda niște medicamente care să amelioreze situația?
Bineînțeles că pot, dar de obicei când bolnavul ajunge într-un stadiu foarte avansat, nu mai poate să meargă până la medic. El este țintuit la pat jumătate din timpul dintr-o zi sau poate mai mult de jumătate din timpul dintr-o zi și nu poate să mai meargă până la spital, nu poate să mai meargă până la medicul oncolog. Există și o adresabilitate mare la medici oncologi care sunt foarte ocupați, au programări foarte multe, se ajunge greu, uneori durează până ajungi la medicul oncolog și de multe ori simptomul trebuie tratat cât mai repede.
Povestiți-mi cam cum decurge o zi în viața bolnavului de cancer în stadiu terminal cu îngrijirile dumneavoastră de la centru. Ce faceți pentru acel bolnav?
Noi în București asigurăm îngrijirea la domiciliu. Ei ne contactează, fie recomandați de către medicul specialist, fie recomandați de către alte persoane care au beneficiat de îngrijirea noastră.
Vă întrerup puțin, dacă, de exemplu, unul dintre ascultătorii noștri are un astfel de pacient în familie, poate să apeleze la serviciile dumneavoastră căutându-vă pe internet sau telefonând la un număr?
Bineînțeles. Ne pot căuta pe internet la adresa www.hospice.ro. Acolo sunt și numerele de telefon de contact și pentru Brașov și pentru București. Ei ne pot suna și atunci noi vom programa o vizită pentru a-i vedea.
În ce regim lucrați dumneavoastră cu acești pacienți? Trebuie să plătească ceva sau necesită o recomandare din partea medicului pentru anumite îngrijiri sau evaluarea faceți dumneavoastră?
Serviciile noastre sunt absolut gratuite. Noi ne autofinanțăm. Ei nu trebuie să plătească nimic, nu au nicio obligație față de noi, în afară de aceea de a colabora, de a fi deschiși și de a comunica cu noi, pentru că în îngrijirea paliativă, bolnavul și familia fac parte din echipa noastră. Cred că m-ai menționat cuvântul echipă, deoarece îngrijirea paliativă este holistică și se ocupă atât de problemele medicale, cât și de cele psihoemoționale, sociale, spirituale. Un singur om nu poate face toate lucrurile acestea. Este nevoie de o echipă. Se lucrează în echipă și bolnavul și familia fac parte din această echipă pentru că familia este cel mai important îngrijitor al pacientului. Noi nu putem fi alături de ei la domiciliu în fiecare zi. Și atunci familia este cea pe care noi o susținem, o ajutăm și o învățăm cum să îngrijească pacientul.
Bun, să revenim la faptul că dumneavoastră sunteți chemați la un astfel de pacient și mergeți și faceți o vizită, o evaluare inițială.
Bun, intrăm, facem o vizită, pacientul putem găsi într-o stare mai bună sau mai proastă, poate să comunice sau poate să nu comunice, caz în care discutăm cu familia și apoi îl examinăm. O evaluare durează cam o oră, o oră și jumătate pentru a putea înțelege atât problemele medicale ale pacientului, istoricul acestuia, cât și a evalua posibilitățile lor sociale de îngrijire.
Ce înseamnă posibilități sociale de îngrijire?
În primul rând, cele financiare. dacă își permit sau nu să cumpere unele medicamente, pansamente de care este nevoie, cât și suportul din partea familiei. Există sau nu persoane care doresc să se implice în îngrijirea bolnavului? Are cine să stea cu el permanent?
Există și situații în care nu are cine să stea cu bolnavul?
Există și situații în care bolnavii n-au, pacienții n-au avut copii, poate sau copiii sunt plecați în afară și sunt îngrijiți de către rude mai îndepărtate, care au și ele familiile lor și atunci nu pot să stea permanent cu persoana bolnavă.
Și ce se întâmplă în acest caz?
Găsim o modalitate de a îngriji persoana respectivă, fie că atâta timp cât se mai poate îngriji singură, rămâne la domiciliu, este vizitată și de noi și de rudele lor, fie că contactăm altă fundație în București care să poată să facă o internare pentru persoana respectivă, asta până în momentul în care vom avea și noi o unitate cu paturi în București, ceea ce să sperăm să se întâmple într-un an, doi.
Așadar, colaborați și cu alte fundații care pot să îngrijească acești bolnavi. Haideți să vedem concret, să ne dați câteva exemple de simptome pe care acest bolnav de cancer în stadiu terminal le are și cum vă adresați dumneavoastră acestor simptome.
Bun, de exemplu, durerea. Evaluăm durerea, folosim foarte des ceea ce se numește scara analog-vizuală, care este o scară de la 1 la 10, pe care îl rugăm bolnavul să își numeroteze durerea, să-i dea o notă, ca la școală. 0 însemnând că nu are durere deloc, iar 10 însemnând că are durerea cea mai mare posibilă, pe care și-o poate imagina.
Deci această scală vizuală a durerii este ceva subiectiv.
Este
cum
ceva
simte bolnavul?
Subiectiv. Întotdeauna durerea este subiectivă. Întotdeauna durerea este ceea ce simte bolnavul. Eu nu pot niciodată să spun bolnavului, hai că nu te doare așa tare. Pentru că pe lângă componenta fizică pe care eu o pot să o ghicesc mai mult sau mai puțin în funcție de stadiul bolii, durerea întotdeauna la pacientul cu cancer este o durere totală. Pe durerea asta fizică se suprapune durerea emoțională, durerea spirituală, durerea despărțirii a unui diagnostic. Întotdeauna durerea este mult mai complexă, iar aceste simptome amplifică acea durere fizică.
Pe lângă faptul că are durere, pacientul respectiv cred că este și foarte speriat și această anxietate sporește senzația de durere față de un pacient calm.
Bineînțeles, unii dintre pacienți sunt speriați, unii nu știu ce se întâmplă cu ei, unii își cunosc diagnosticul, alții nu și-l cunosc și asta dă o stare de anxietate acestor bolnavi. Diferă de la pacient la pacient, așa cum am spus.
Ce se întâmplă când descoperiți că pacientul simte subiectiv o durere foarte mare? Ce faceți?
Ne adresăm componentei fizice prin tratamentul specific al durerii conform scalei OMS, Organizația Mondială a Sănătății, în 3 trepte, în funcție de cât a cuantificat el durerea. Pe prima treaptă administrăm paracetamol sau antiinflamatorii non-steroidiene, pe treapta a doua tramadol și codeină, ceea ce se numesc opioide ușoare, iar pe treapta a treia opioide majore, cum ar fi morfina, de exemplu, oxicodonul, fentanilul.
Aceste medicamente nu sunt recomandate de medicul oncolog la ieșirea din spital?
Majoritatea medicilor oncologi recomandă tratamentul respectiv, eventual la cei care au deja tratamentul stabilit și este nevoie de ajustat, noi îl mai ajutăm în sensul de a-l crește sau a-l descrește.
Bun, așadar, în momentul în care pacientul are dureri, în funcție de intensitatea durerii, dumneavoastră fie îi oferiți un tratament, fie adaptați tratamentul dat de oncolog la situația prezentă. Este exact. Posibil ca într-o anumită perioadă durerile să fie mai mici.
Exact.
Și atunci trebuie mai puține medicamente. Bun, alte simptome pe care le poate avea pacientul?
Greață, inapetență, de exemplu, care pot să fie combinate sau nu cu o candidoză bucală și să fie toate legate și atunci trebuie tratate toate. Există tratamente specifice pentru greață în funcție de ceea ce bănuim a fi
cauza.
Cauza, da. pentru că fiecare tratament merge pe receptori diferiți și atunci de la pacient la pacient tratamentul pentru greață poate să varieze și poate să fie asociat și cu alte tratamente, de exemplu cel pentru candidoză bucală.
Toți pacienții care au cancer au și senzațiile acestea de greață?
Nu toți. Așa cum nu toți au durere.
Spuneți-mi dacă, de exemplu, există pacienți care se adresează la hospice în perioada în care fac chimioterapie, de exemplu, sau radioterapie.
Există mulți pacienți care se adresează încă din perioada în care fac chimioterapie sau radioterapie. Da?
Și atunci puteți să-i ajutați cumva cu simptomele din această etapă a tratamentului?
Bineînțeles, dacă ele în general sunt prescrise de către medicul oncolog, noi mai adăugăm sau mai scoatem ceva, îi susținem psihoemoțional. Pentru femeile cu cancer de sân care fac limfedem pe mână, avem în clinica noastră un aparat special care face un masaj prin vibrații și atunci ele vin, se programează la noi și timp de o oră fac acest masaj. Deci îi preluăm încă din momentul în care ei fac și tratamentul curativ.
Bun, eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre simptomele acestea care pot să apară. Pentru noi, cei sănătoși, sunt lucruri necunoscute și nu ne putem imagina prin ce chin trece un bolnav cu cancer terminal. Vom vorbi despre aspectele psihologice și spirituale ale îngrijirilor paliative la bolnavii cu cancer și vom discuta despre una, două boli ale copiilor care nu pot fi tratate și sunt incurabile, dar necesită îngrijiri speciale. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 031-437-8379. Vă aștept cu întrebări pentru doamna dr. Ruxandra Ciocârlan, medic de medicină generală la Hospice Casa Speranței. Ne întâlnim peste câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre îngrijirile acordate bolnavilor terminali, în special ale celor care au cancer în ultimul stadiu. Invitată în studiu este doamna dr. Ruxandra Ciocârlan, medic de medicină generală la Hospice Casa Speranței. Dumneavoastră puteți intra în direct cu întrebări legate de acest subiect. Avem și o întrebare pentru un concurs. Spuneți-ne care este specificul, ce înseamnă îngrijirile paliative. Din prima parte a emisiunii în care am discutat despre acest tip de îngrijiri și veți primi ca premiu revista Viață Plus Sănătate. Numărul nostru de telefon este 031-437-8379. Vă așteptăm aici cu întrebări și cu răspunsul corect la concursul de azi. Vorbeam înainte de pauză despre două simptome foarte importante, despre durere care apare la mulți dintre bolnavii cu cancer terminal și la greață. Această greață este provocată de boală sau de tratamentul medicamentos pe care îl ia bolnavul la ieșirea din spital?
Poate fi provocată și de boală, și de tratament, și de amândouă în același timp.
Alte simptome cu care se confruntă bolnavul de cancer?
Greața poate să fie sau nu însoțită de vărsături, sau vărsăturile pot să apară fără greață în cazul tumorilor cerebrale.
Avem un apel telefonic din Spania. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am urmărit de mult postul de radio și postul TV, da. Normal, în Spania suntem abonați la sistemul acesta și am înțeles că doamna doctor răspunde...
Da, va răspunde la întrebări legate de subiectul de astăzi, îngrijirea bolnavilor terminali, în special despre cancer vorbim azi.
Da, dar eu aș avea o întrebare, poate nu e legată de boala pe care o discută doamna doctor. Am întâlnit în Biblie o boală, lepră se numește, și cred că intră și această boală în această categorie de îngrijire paliativă. Dacă doamna doctor poate să răspundă ceva despre această boală, dacă are cunoștințe.
Da.
Știu că acești bolnavi sunt izolați undeva, nu știu, în Brăila, pare mi se, în Tichilești, parcă,
da.
Așa. Dacă poate să răspundă și în privința acestei boli, m-ar interesa să cunosc cauzele, cum se tratează,
da.
Este o boală veche și dacă poate să răspundă și la această întrebare. Vă mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim pentru telefon.
Noi la hospice nu îngrijim bolnavii de lepră, așa cum s-a spus, ei sunt îngrijiți la Tichilești, știu că există un centru, nu am avut nici contact cu vreun bolnav de lepră. Ce să vă spun, este provocată de un bacil, simptomele cred că le cunoașteți, ea produce o desensibilizare a terminațiilor nervoase, drept pentru care omul nu mai simte dacă se rănește, dacă se lovește la degetele, de la mâini, de la picioare, și atunci aceste traumatisme repetate pot duce chiar la pierderea lor. Nu intră, din câte știu eu, niciunde în îngrijiri paliative în România, în niciunul din centrele hospice nu sunt îngrijiți bolnavi de lepră.
Din câte știu, nu este nicio boală extrem de frecventă.
Nici nu este o boală extrem de frecventă, da.
Din câte știu, vaccinările care se fac cresc imunitatea per ansamblu și ne protejează cumva și de acest bacil.
Da.
În orice caz, întrebarea ascultătorului nostru îmi deschide posibilitatea ca la un moment dat să fac o emisiune despre aceste boli destul de rare, însă pentru aceasta va trebui să invităm un specialist în boli infecțioase care să poată să ne spună mai multe lucruri despre această patologie. Încă un apel telefonic în acest moment. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Nu vă spărați, aș vrea să pun și eu o întrebare.
Da, vă ascultăm.
Deci am pe cineva care este într-o... are diagnostic... nu mai putem să citesc.
Da.
Boală renală, stare finală. Deci face dializă peritoneală acasă și are și o gonactroză foarte urâtă, că nu prea poate să meargă. Și aș vrea să întreb dacă se vine acasă ca asistență socială și se poate face un dosar de însoțitor.
În ce oraș locuiți?
În București.
Da, dumneavoastră aveți dreptul legal dacă soțul, bănuiesc, obține certificatul de grad și este grad...
Nu are soț, nepoții, are un băiat care este plecat.
Însoțitorul se acordă celor cu handicap grav,
deci...
cu însoțitor personal. El trebuie să obțină certificatul de încadrare în gradul de handicap și dacă acesta este grav, atunci se poate acorda această indemnizație de însoțitor.
Oricui, deci... Chiar dacă nu este din cadrul
familiei? Chiar dacă
familiei?
Nu este din cadrul familiei, da.
Așadar, ideea ar fi ca acest pacient să primească de la medicul care îl tratează sau există medici care...
Da, este la spitalul de nefrologie, dânsa înregistrată și se face dializa acasă.
Bun, dacă primește un astfel de, o astfel de certificare a faptului că este o boală gravă...
Trebuie depuse toate documentele necesare la comisia de expertiză care evaluează cazul și îl încadrează într-unul dintre gradele de handicap.
Aceasta se poate face de către altcineva, că dânsa nu poate să se deplaseze.
Da, de către o persoană apropiată.
Da, și să vină asistența socială acasă, da?
Noi nu oferim îngrijire acasă la domiciliu decât persoanelor bolnave de cancer, din păcate, dar dacă dumneavoastră...
Nu mă refer pentru dosar, nu vă spun.
Pentru dosar vor veni de la primărie asistenții sociali în vizită pentru evaluare, da.
Da.
Deci vă puteți ocupa dumneavoastră dacă doriți să o ajutați pe această doamnă și puteți să deveniți dumneavoastră soțitor, din câte înțeleg,
da,
doamnă doctor.
Da, doresc să o ajut pe dânsă.
Da.
Bun, primul pas ar fi să vă adresați medicului curant, care cunoaște diagnosticul și gravitatea bolii și apoi să vă interesați de actele necesare pentru dosar. După cum spuneam, în momentul în care există un pacient care suferă de altă boală, nu de cancer, devine destul de dificil. Poate că dumneavoastră sunteți cei mai cunoscuți și la căutare apăreți pe internet primii. Dar... există și alte fundații care s-ar putea ocupa sau ar putea să ofere informații utile unei doamne ca ascultătoarea noastră care dorește să ajute un bolnav terminal?
Există și alte fundații. Unele lucrează tot ca și ONG și este totul gratuit. Altele sunt contra cost, altele prin casa de asigurări cu dosar, tot așa este gratuit. Există alte fundații în București. În general, dacă pacienții sună și nu au în familie bolnavul respectiv, nu are cancer, atunci noi îi redirecționăm spre altă fundație. Am vrea să îi luăm pe toți, să îi îngrijim pe toți. Pe mine mă doare sufletul să refuz într-un fel pe cineva care are nevoie de ajutor, dar din păcate avem un buget limitat, iar acesta este destinat bolnavilor cu cancer.
Numărul nostru de telefon este 031-437-8379. La acest număr puteți intra în direct cu întrebări și de asemenea avem și un concurs: ce înseamnă îngrijirile paliative. Cine va răspunde primul la această întrebare va primi revista Viață Plus Sănătate. Să revenim la discuția despre simptomele din cancer. Spuneați că pacientul are niște simptome digestive care cumva sunt extrem de neplăcute, să fie permanent o senzație de greață, nu e foarte ușor. Alte simptome digestive mai există?
Apare foarte frecvent în îngrijirea paliativă constipația, datorită în primul rând a tratamentului cu opioide, care fac foarte bine pentru durere, sunt foarte eficiente, dar au ca efect secundar permanent constipația și atunci împreună cu opioid trebuie prescris întotdeauna două laxative. Unul va fi de înmuiere, iar unul va fi de propulsie. Altă cauză de constipație la bolnavii noștri este imobilizarea la pat, lipsa exercițiului fizic și atunci este unul din cele mai întâlnite simptome în îngrijirea paliativă. Bolnavul înțelege că pentru durere trebuie să ia tratamentul regulat după ceas, dar de multe ori uită să ia tratamentul regulat și pentru constipație. Și încearcă să adreseze această problemă doar la nevoie, când nu se mai poate. Iar noi insistăm pe acest lucru. Dacă luați tratamentul pentru durere regulat, va trebui să luați și tratamentul pentru constipație regulat.
Pacienții, practic, și familia primesc aceste indicații și dacă le urmează, le e puțin mai bine.
Bineînțeles.
Greața aceasta e însoțită de vărsături?
Uneori e însoțită de vărsături, uneori nu este însoțită de vărsături, e o senzație permanentă și unii bolnavi spun că este chiar mai supărătoare decât durerea.
Da, avem un apel telefonic în acest moment. Alo?
Alo,
bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă rugăm să închideți aparatul de radio sau televizorul și să vorbiți cu noi doar la telefon, pentru că se aude cu ecou. Da.
Am vrea să extindem cum se poate face lucrul acesta și pentru alte orașe.
Dacă doriți să,
dacă doriți să înființați
un centru de îngrijiri paliative, puteți lua legătura cu colegii noștri din Brașov. Datele de contact le găsiți pe site-ul nostru, pe www.hospice.ro, iar noi vă vom ajuta și vă vom îndruma în privința ceea ce este necesar pentru înființarea unui serviciu de îngrijiri paliative. Organizăm cursuri atât pentru medici de atestat în îngrijiri paliative, cât și pentru asistente medicale, asistenți sociali și vă putem sprijini pas cu pas.
Bun. Număr de telefon?
N-aș putea să vi-l spun pe de rost, îl găsiți pe site-ul nostru.
Și la finalul emisiunii puteți telefona la noi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și vă vom da alte date de contact pentru Hospice Casa Speranței. Așadar, puteți beneficia de suportul și de aceste cursuri și probabil că dumneavoastră aveți acolo persoane care strâng fonduri și care pot să împărtășească din experiența legată de acest domeniu, pentru că fundația se autofinanțează, pacienții beneficiază gratuit, așa că...
Bun, vă rog.
Poftim? Mai aveți o întrebare?
Concurs?
Da, vă ascultăm pentru concurs. Ce înseamnă îngrijirile paliative?
Îngrijiri ce se referă numai la simptome, alinarea lor, fără să aibă ca obiectiv tratarea bolii în sine.
Este un răspuns corect, vă felicităm și vă rugăm să rămâneți la telefon pentru a ne lăsa datele de contact, să vă trimitem revista Viață Plus Sănătate. Revenim la discuția despre simptome. Ce se întâmplă dacă pacientul are și vărsături?
Trebuie tratate vărsăturile, bineînțeles, în măsura în care acesta este posibil. La fel, în funcție de cauza lor, sunt tratate diferit. Dacă cauza este de origine cerebrală, tumori cerebrale, va fi tratat cu dexametazonă. Dacă cauza este de origine intestinală și problemele există acolo, atunci tratamentul va fi diferit.
Pacienții aceștia sunt și cumva obosiți, se simt epuizați.
Da, oboseala, epuizarea, slăbiciunea este cel mai frecvent simptom din cancer, mai frecvent decât durerea.
Și ce se poate face în privința asta?
Noi învățăm să-și reorganizeze viața, să nu încerce să mai facă treabă multă dintr-o dată, să ia lucrurile și să facă în bucățele mici, cu perioade de odihnă între, le putem prescrie și un tratament medicamentos un pic stimulant, o dexametazonă într-o doză mică, care le dă o stare de bine și îi învățăm cum să trăiască cu această boală și cum să se adapteze practic situației în care se găsesc, pentru că ei nu poate să mai aibă aceleași așteptări pe care le aveau înainte de a fi bolnavi, de exemplu, să facă aceleași lucruri pe care le făceau înainte.
Adaptarea cu această nouă situație în care viața este limitată, cred că este dificilă. Și pe lângă faptul că există permanent conștiința faptului că vei muri, apare și această incapacitate de a mai face lucrurile ca înainte. Să vorbim puțin despre aceste aspecte psihologice. Cum puteți să le alinați, durerea psihologică, morală?
În general, în momentul diagnosticului apare, așa zisa, criza existențială. În momentul în care ți s-a pus un diagnostic de boală incurabilă, toate visele de viitor sunt năruite, tot ceea ce ai crezut că o să faci, probabil că nu se va mai împlini, sau cel puțin așa crezi în momentul respectiv, și omul trece printr-o adevărată criză existențială, trebuie să-și reorganizeze viața, să-și facă alte planuri, să se pregătească. Bineînțeles că există și cazurile în care pacientul se poate vindeca și să-și reia viața, dar în orice caz începi să te gândești la moarte, începi să te gândești ce vei face, cu cine rămân copiii, părinții, cine are grijă, mai ales în cazul persoanelor tinere. Închipuiți-vă o mamă tânără cu doi copii mici care află un diagnostic de cancer de col uterin, de exemplu. Problemele sociale și psihoemoționale sunt foarte mari. Cine va avea grijă de copii? Cine îi va ajuta la școală, la teme? Cine vor crește? Dacă are o fată, cine o va ajuta? Cine va vorbi cu ea? Sunt cu atât mai mari cu cât familia nu beneficiază de suport social din partea familiei extinse. Dacă sunt singuri, sunt izolați, părinții locuiesc în altă parte sau au decedat. La fel în cazul unui bărbat care este principala sursă de venit sau singura sursă de venit în familie, în momentul în care el se îmbolnăvește, pe lângă faptul că trebuie să facă față acestei idei că boala lui este posibil incurabilă și probabil că va duce la deces, trebuie să se gândească ce se va întâmpla cu familia, cine va întreține, cum vor trăi ei.
Așadar, sunt două probleme. Una care se referă la propria existență și la confruntarea cu propria moarte, și a doua, responsabilitatea față de cei dragi. Aceste probleme sunt discutate cu un psiholog? Există ședințe regulate, grupuri de suport? Cum anume îi ajutați concret?
Aceste probleme sunt discutate prima dată cu noi, în întâlnirile noastre cu ei, în vizitele noastre la domiciliu. Noi încercăm să aflăm care sunt problemele lor, cu ce se gândesc, și în general ei se deschid ușor față de noi, pe măsură ce se creează o relație cu ei, iar apoi noi îi redirecționăm spre un grup de suport în care se găsesc persoane în situații asemănătoare, sau spre un psiholog, unul din psihologii noștri, sau spre un preot, un pastor, în funcție de confesiunea religioasă a fiecăruia.
Aveți colaborări așadar și cu preoți și pastori care pot oferi consiliere spirituală.
Exact, exact. Asistenții noștri sociali au legătura și cu consilier spiritual, cu preoți, cu pastori, la cerința pacientului, și noi îi încurajăm să privească și partea aceasta, să ia legătura cu un consilier spiritual, cu un preot sau cu un pastor, și le facilităm această întâlnire dacă ei o doresc.
Din experiența dumneavoastră, persoanele care sunt integrate într-o comunitate religioasă și cele care au o credință în Dumnezeu mai puternică reacționează mai bine la aceste probleme, sau și ei se confruntă cu această anxietate existențială?
Întotdeauna există, în general, da, persoanele care au credință în Dumnezeu, persoanele care sunt integrate într-o comunitate religioasă, care au un suport din partea unei biserici, fac față mai bine bolii, privesc altfel viața, privesc altfel moartea, sunt mai liniștite, dar bineînțeles că anxietatea apare la un anumit moment la toată lumea, dar într-adevăr credința ajută foarte mult.
În ultimele minute ale emisiunii, pentru că ne-am referit în mod special la bolnavii care au cancer în stadiu terminal, aș vrea să vă întreb dacă există pentru ei, din punct de vedere psihologic, o ameliorare. În sensul că spuneați că ei trebuie să-și reorganizeze viața și să-și facă noi planuri, și, într-adevăr, tot ce și-au planificat ei pentru viitor probabil că se schimbă, dar că există și pentru ei posibilitatea să-și facă niște planuri, poate nu pe termen lung, dar pe termen scurt. Cum se rezolvă cumva? Ce planuri poate să aibă un bolnav terminal?
Noi încurajăm să petreacă cât mai mult timp cu familia, să creeze amintiri frumoase împreună. Unii aleg să creeze așa numite cutii cu amintiri, în care pun împreună, fac poze împreună și le pun în acea cutie, fac filmulețe, merg undeva unde și-au dorit foarte mult să meargă și n-au apucat să meargă împreună, și au un concediu și îl petrec împreună. Este foarte important pentru ei să petreacă un timp de calitate împreună cu familia.
Așadar, toate aceste planuri, într-un fel, îl ajută pe pacient să aibă o viață mai împlinită și, pe de altă parte, umplu și timpul pe care, dacă nu ar avea aceste planuri, l-ar petrece gândindu-se la boala lui.
Da, bineînțeles.
În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să vă întreb, în cazul bolilor copiilor pe care dumneavoastră îi tratați, acești copii au o durată de viață limitată datorită bolii sau pot să trăiască foarte mult atâta timp cât primesc îngrijirile acestea paliative?
În general au o durată de viață limitată bolile care apar la copii, fie că este vorba de cancer, fie că este vorba de fibroză chistică, distrofie musculară Duchenne, tetrapareză spastică, diferite sindrome genetice. Sunt copii care au speranță de viață mai lungă, dar la un moment dat...
Bun, și ce anume, pe lângă îngrijirea propriu-zisă, caracteristică fiecărei boli în parte, ce asigurați familiei din punct de vedere psihologic? Îi pregătiți pe părinți în vreun fel? Acordați copiilor un spațiu în care să își poată manifesta abilitățile chiar și limitate așa cum sunt?
Diferă de la, caz la caz și de la copil la copil, dar în Brașov există centru de zi pentru acești copii unde sunt aduși, sunt încurajați să învețe să picteze, să se exprime artistic, să se exprime verbal, să se bucure, se organizează să fac zilele de naștere ale copiilor și noi organizăm cu ei evenimente speciale, petreceri de Paști, petreceri de club de vacanță, de exemplu am organizat în iunie cu copiii noștri, în care îi aducem, de obicei deocamdată primim o locație ca și sponsorizare și sunt incluși, indiferent de abilitățile sau dizabilitățile pe care le au, sunt cu toții incluși în jocuri, în cântece, în exprimări artistice, sunt încurajați, sunt iubiți de către noi și dorim să se simtă iubiți de către noi și prin asta ei și familiile lor să prindă putere să meargă mai departe.
Bun, am înțeles că cei care au probleme de acest tip se pot adresa fundației dumneavoastră și în măsura în care există centru în orașul respectiv sau aveți legături cu alte fundații, puteți să-i susțineți pe acești pacienți bolnavi de cancer sau pe părinții care au copii cu boli incurabile. Ce alte modalități prin care cei care ne ascultă vă pot sprijini mai puteți să ne spuneți acum?
Fie că ne pot susține financiar printr-o donație unică sau printr-o donație lunară, dacă doresc, pot să aleagă să doneze 2% din impozitul pe venit în fiecare an către Fundația Hospice Casa Speranței. Ne pot pune la dispoziție materiale sanitare, materiale de igienă, cum ar fi pentru copii Pampers sau chiar pentru adulți, pansamente, medicamente, eu știu dacă vor să doneze bolnavilor locații în care noi să organizăm cursuri, evenimente.
Dacă ar dori să se implice ca însoțitori a unui anumit bolnav, cum a fost ascultătoarea care a telefonat, puteți dumneavoastră să asigurați această legătură între îngrijitor și bolnavul respectiv?
Bineînțeles, avem nevoie de
Voluntari.
De sau? Voluntari. Avem deja câțiva voluntari, avem nevoie și mai mult de atât, pentru că sunt persoane care nu au o familie care să-i ajute sau familia locuiește departe sau cine știe ce motive și acolo avem nevoie de voluntari care să meargă, să stea o oră, două cu persoana respectivă, fie că este un copil bolnav și se joacă cu el, merge să coloreze sau să deseneze, fie că este un adult cu care merge chiar și să stea de vorbă. Faptul că mergi și stai de vorbă o oră cu o persoană care stă majoritatea timpului în casă și nu are cu cine discuta, este un mare lucru. Fie că doresc să ajute la igienă sau la pansamente sau la orice, avem nevoie de voluntari și îi întâmpinăm cu brațele deschise pe toți cei ce doresc. De asemenea, se pot implica în fundraising dacă vor pentru noi.
Ce ar presupune asta?
Strângere de fonduri. Se adresează echipei de strângere de fonduri de la noi și sunt instruiți de către aceștia să, cum să facă și ce să facă dacă doresc să facă voluntariat, să strângă fonduri pentru noi. Poți să alergi în Crossul Hospice, care se organizează anual pentru strângere de fonduri.
Așadar, doamnelor și domnilor, cei care doriți să vă implicați în viața unor bolnavi terminali care au nevoie de ajutor, puteți să evaluați cam cât timp aveți la dispoziție, cam ce resurse și devenind voluntar la Fundația Hospice Casa Speranței, puteți să ajutați oameni care stau toată ziua în casă sau oameni care au nevoie de un cuvânt de încurajare. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați arătat că și în România există speranță pentru bolnavii cu boli foarte grave. Faptul că există specialiști în domeniul medical care colaborează cu pastorii, cu psihologii, tocmai pentru a face ca ultimele zile ale unor oameni să devină puțin mai bune, tocmai pentru a oferi speranță în ultimele momente. Vă felicit pentru această activitate pe care o aveți și vă aștept și cu altă ocazie, tocmai pentru a face ca oamenii care ne urmăresc și ne ascultă să știe de ce se întâmplă dincolo de ușile spitalului, în casele celor nefericiți și pentru a se implica.
Vă mulțumesc și eu.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!